ഈ ക്ലിയർ അതാത്ല റേഡിയോ Өйіңізді сағылып құрматтың үңлейділер. Бүгін 2024 елің 18 апрелі, хептәнің 4 ғуны. Хаварлар күнелігімі дүңлемеге сағыр яр. Бүгінгі программамызды. Құшқы дәриясының құғы жоғысты. Экранчылық мейданларына ғиян етті. Балқан хәкіметлері көзірлік күн әрменлеріне әділен көзөкчілі өе басышы үйшленнір яр. Президентің Мара Сапар дөғырыны қарамтыл ұлығылар тұтса өтілді. Керекет чәкілендірілуі дейлік тәдірділер. Одалы соңқы қаварлардың ләм. Олар ленсінімен Йоқшын Анны ғырған танше дәрін. Бірлесен штатларың өкейлер өйінің ағдарлары Шкептәнің айығынны Украина, Ысраил өе финни Йоғыш ұмман үшін көптін өәр қарасылиян сес верішілігі қатнашар деп Республикан спикер Майк Джонсон айтты. Ол өкейлер өйіндегі сағы анатын көркөдіян қадаплы қарсылығына қарамаздан мүмкін олын кетші олының ашылжақтығын айтты. Өкейлер өйінің пұл қойымлар комитеті 95 миллиард доллардың оғырак қопсылық көмегіні верген қануңлары ұғылан етті. Бұ қануңлар Украинадағы конфликті сөзмәуі өніктірілен 60 миллиардтан оғырак доллар кем өлчін алия. Украина берілжек терістенің 23 миллиард доллардың қоғырағы Абаса ярағларының әртиясылықларының үстінің олмау үшін ұланылар. Исраил көмегі қанун тасламасының ұмуын мақасы 26 миллиард доллардың қоғырақ қолып, оның бір өлеуі Абасаның соңғы үшімлері қаршы кетірен қарва операцияларының чықтазыларыны япмағы өніктірлер. Бірлесен Милеттер Ромасының ғадады өе Ердан дериясының Күнватар кенарына миллионларша Палестинала оңлар сөйлөәрі көмек әден агентлігінің башлығы үшінші күн қоғыпсыздық кеңесіні өз құрлығының аман қалмағын үпчін етмәгі чағырды. Исраил Хамадың террор ұрыш машинінің бір өлі олмақта айплап, оның тарғыдылмағыны тарап едер. Хамад Бірлесен Штатлар өе Европа Білелесігі тарапынан террорші топор дейліп кескетленді. Филипп Лазарини кеңесі UNRWA дейліп атландырылан агентлігін дарғадылмағының қазыдағы гуманитар кризисі хас сұңлаштыржақтығыны өе етіп келіян ашылығын башланмағыны хас тезлестіржақтығын айтты. Украинаның бас аңтау мүдерлігінің метуат өкейлі Андрей Юсуф, Украинаның Русия тарапынан басылу алынан Крим сәртінің Жанкөй шәһәріне ерлесен Харвы Хова мейданшасына Украин ярағылығы үшлерінің үстінліклі хүзім еденіні бары дақи хабар тасдиқлади. Юсуф 18 апрелде Адат Европа Адатлык радиосына берген интервьюсунда бир күнөн амала ашырылган күзүмүн Русиянын ракета каршы ве учара каршы короо улгомлорун, радар улгомлорун жок эденин, шейледе кээ учарлары зыян жетиренин айтты. Социал медиа каналдары 17 апрелде курулуп эдилген хова мензилине күчтүү партламалардын болгонун хабар бердилер. Жөнү бу хабар баарланып билинмеди. Ағыр яғыслар өе қоғаның уалтынның өн ағасы майламағын етізетініне чалт ерен ғарлықлар Қадағыстан үлін ары чәкті сәуітті су жоғышқынына сәуәп болып, Орсетің құрған сәуітінден кетсен Тобол дериясының су дерезесі қоғыплы дерезелерді екорланы. Сәуіт хәкіметлері 17 апрелі Күнватар сәуірден кетсен өе Қадағыстанның демірғалық сәуітіні Костанайы келіп кериян бұй өрді Тобол лейлен дерияның су дерезесінің екорланып бір ерді тасын 11 метрі, бейлекі ерлерді болса 10 метр чемесіне етендігін айттылар. Олар су дәрежесінің хасы йоқорланмағынан хуат ерланып, дерияның кенарына ерлесен бір нәчі шәһәрің өе ованың ясайзыларының мүмкін олығы чалт эвакуация етілмәуіне шағырдылар. Сил қоп сәуәплік құрған сәуітініне 13 мүмдің оғырақ адам эвакуация етілді. Ясайан ерлерінен көчірлін адамларын көпісі бейлік сәуітлердегі қарынашылары білен ясымағы өтті. Yönü yürlür çadım vaqtlayın qaçı vatalığa yerleştirildi. Qonşu Qazaqstanlı Adıttın Nasar Yağday Ministerliği fiil yararlı 116 min adamın evakuasiya edilenliğine aitti. Sonku olsun mağlumatlara göre su coşmalarının arasında Qazaqstanlı 7 adam ölü tapırlı. Qazaqstanın İçeri İşler Ministerinin orunvasarı Marat Kozaev 18 aprelde ölen 7 adamın Atrau sevtinden bolanlığına aitti. Şeyle de ol Abayın Demirgalık Günnogor sevtinde iki adamın dereksiz yitenliğine aitti. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.